Bu günlerde Tatarstan Parlamenti Reisi Ferit Muhammedşin jitekşiliginde 100 kişilik delegasiya Türkiye'ne sefer kılı. Alar bugün Türkiye başkalasında Prezident Abdullah Gül bilen uşraştı. Tatar şağırı Abdullah Tukay uramındağı Tukay haykalinin aşılışında kodnaştı. 27 May günü ise İstanbul şehirindeki bir parkka Abdullah Tukay isimi birleşek hem Tatarlarının milli bayramı Sabantuyu uyuşturulacak. Tolarak mağlumat bilen Raynur Şakir.
Әйтерге керек, Түркия Республикасының Татарстаннан мондай зур делегацияның инде күптәннән сафар кылганы юк иде. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкләгән вәкиллекнең Түркия сафарының төп максаты исе ике республика арасында елдан-ел арта барган мәдәни элемтәләрне тагында ныгыту һәм Түркиядә Габдулла Тукайга багышланган чараларда катнашу булды. 3 gün devam edecek seferinin birinci gününde Tatarstan delegasyasının Türkiye Parlamentinin Tışkı Elimteler Komisyonu yetekçisi Murat Mercan kabul etti. Türk parlamentariye Tatarstanlı kollegaların selamlayıp, onlarının Türkiye seferinde umuşlar diledi. Шулы күнне төштән соң Татарстан делегациясы мәдәният министры Айрат Сибагатуллин җитәкчелегендә Түрксой халыгара оешмасында сәфәр кылды. Түрксой гомум секретары Дүсән Касиинов белән бергәләп рәсем күргәзмәсен караган төркем, аннан соң Түрксой оешмасының эшчәнлеге, аның ИСЕСКО һәм ЮНЕСКО кебек оешмалар белән алып барган хезмәттәшлеге турында мәгълүмат алды. Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Төркиягә моннан алда төрле оешмалар белән алып барылган хезмәттәшлек нәтиҗәсендә берничә мәртәбә килгән булуын, әмма Татарстан мәдәният министры буларак әле беренче мәртәбә Төрек иленә аяк басуы турында белдерде. Шунысын да әйтергә кирәк, Түрксойда 14 Төркия республика әгъза булып тора. Алар арасында Татарстан республикасы да керә. Һәр бер әгъза илнең берәр вәкиле Төркия башкаласы Анкара шәһәрендә урнашкан Түрксойның штаб-квартирасында эшчәнлек алып бара. Тик хәзерге вакытта Түрксойдагы Татарстан вәкиле урыны яңа вәкилнең билгеләнүен көтә. Чөнки моннан бер ай чамасы элек Татарстан вәкиле Зенфира Хасанова үз вазифасыннан киткән иде. Яңасының исеме әлегә билгесез булып кала бирә. Шул көнне кичен Татарстаннан килгән кунаклар Төркия мәдәният һәм туристик министрының беренче урынбасары Нихат Гүл белән дә очрашты. Гүл үз чыгышында дөньяда бик күп шәһәрләр күргә туры килде, әмма күргән шәһәрләрем арасыннан борынгы Казан шәһәре миндә иң нык тәсир калдырганы булды. Бу шәһәр кешене үзенә тартып тора дип белдерде. Татарстан делегациясының бүгенге көне исә Ататүрк мавзолеен барып күрүдән башланып китте. Түркиягә килгән һәр бер чит ил делегациясе кебек Татарстан вәкиллеге дә Анкарада урнашкан беренче президент Ататүрк мавзолеена барып чәчәк бәйләмнәре салды. Төркия парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин югары дәрәҗәле кунаклар өчен билгеләнгән китапка үз кичерешләрен белдереп болай дип язды. Татарстан Республикасы һәм аның күп милләтле халкы исеменнән Төркия Республикасының тынычлыкка, тәрәккыяткә омтылышына тирән хөрмәтебезне белдерәбез. Ике ил арасындагы элемтәләр тагында ныгысын һәм алга китсен. Татарстан делегациясын Ататүрк мавзолеенан соң Төркия президенты Абдулла Гүл кабул итте. Абдулла Гүл үз чыгышында Төркия белән Русия арасындагы элемтәләрнең ныгуында Татарстан белән Төркия элемтәләренең дә өлешенең зур булуын белдерде. Мин узган ел Казанда булган идем. Татарстан президенты белән дә башка рәсми вәкилләр белән дә күрешеп сөйләштем. Мине Казан университеты таң калдырды. Казан университетында шуның кадәр күп санда атаклы кешеләр укыган булуы миндә соклану хисе уята дип бәян итте ул. Аның сүзләренчә, Татарстан белән Төркия арасындагы гуманитар өлкәдәге хезмәттәшлектә Түрксой халыгара оешмасы зур роль башкара. Нәкъ менә шушы оешма ярдәме белән Төркиядә Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чаралар үтә дә инде дип белдерде Төркия президенты. Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында Татарстан делегациясын кабул итәргә вакыт тапканы өчен Төркия президентына рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, Габдулла Тукайның юбилее уңаеннан Төркиядә узучы чаралар татар халкына карата күрсәтелгән хөрмәтнең бер чагылышы дип кабул ителә. Татарстан делегациясы бүген төштән соң исә башта Анкараның Габдулла Тукай урамында урнашкан Казан мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыятендә җирле татарлар белән очрашты. Аннан соң исә шушы урамда Габдулла Тукай һәйкәленең ачылышында катнашты. Қозан мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте рәисе Әнвәр Мүзәффәр Татарстаннан килгән кунаклар белән очрашудан бик канәгать калуларын, киләчәктә дә мондый элемтәләрнең дәвам итүен теләүләре турында белдерде.
Бик күңелле булды, без бик шатландык аларның килүенә. Ибарәсе бик зур рәхмәт иттек. Айрыяктан да беген без ике байрам бердән күтребез. Бер якта безнең милли шаирыбыз Абдулла Тукайны ачылышы була. Бер яктан да Татарстан Cumhuriyeti'nin en kıymetli heyetinin ağırlamaktan biz bir mutluluk duyduk. Onlara gelgen için pek zor rahmet.
Enver Efendi, kunaklar bile neler söyleştiniz?
Allah bizge sağlık, isenlik, şatlık verediler. Birlikimizin devamını dilediler. Aileler bilen berge tanışıklı ümürler dilediler.
Enver Efendi, bana bugün Tukay'a heykelde açıldı. Siz onda katlaştınız mı?
Biz de katlaştık. Gelgen heyet de andaydı. Millet Meclisi Başkanı'dan da söyleşti. Bizden belediye başkanımız da söyleşti. Bir gün 51 köpek muhteşem buldu.
Neler söyleşindi? Şularını da itip git almazsınız mı?
Abdullah Tukay'ın Tatar milletinin en kıymetli şairi ve 100 yıl uzgarına rağmen bütün Tatarlar hatırlıdır. Bu anın ne kadar kıymetli bir kişi bulganı gösterdi deyip ettiler. Bizden uram Abdullah Tukay uramı. Bu şu uramda da anın neyisin heykelini koydular. Bek kalabalı gibi sığa yırlar yırlandı. Şiirler okundu, bir ne buldu, yakşı buldu. Bu Ömer Buye, Ömer'e meyzen bir ne buldu, bizge hatıra kadar, dışılaydı.
Diye Enver Müzeffer. Bugün kişisi Татарстан Дәүләт җыр һәм бию ансамбленең Әнкара опера һәм балет театр сәхнәсендә зур концерты булды. Анда төрекләр белән берәттән Төркиядә яшәүче татарлар, Татарстаннан киткән студентлар һәм башкалар катнашты. Иртәгә 27 май җомга көнне исә Татарстан делегациясе Истанбул шәһәренә юл тотачак. Ондагы бер паркка Габдулла Тукай исеме берләшә һәм Солтан Әхмәт мәйданында Сабан туй бәйрәме оештырылачак.
Татарстаннан рәсми вәкилләрнең Төркиягә сәфәре турында Райнур Шакир сөйләде.